Campus FM jippreżenta ħajja taħt lenti. Ħarsa lejn uħud mill-biografiji Maltin li għandna fl-istorja letterarja tagħna. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nisemmulkom nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna, inkomplu nitkellmu dwar iktar biografiji l-huma għandna magħna lill-Andrew Azzopardi li kif tafu apparti li huwa xandar u l-huma wkoll id-dekan tal-Fakultà tat-Tisħiħ tas-Soċjetà, fakultà li bla dubju tagħti sehem importanti wkoll mhux biss fl-università imma anke fis-soċjetà tagħna, però ma jendrux taqt naqbad suġġett partikulari ħafna l-biografija li huwa għamel ta' Giorgia Bela, Giorgia Bela qalb in-nies pubblikazzjoni. Kajt, li jendru naħseb li bdiet ukoll introduzzjoni ta' settur differenti, fi sens mhix il-biografija akademika tal-footnotes, kif aħna nafuha.
Le, ekku, nirringrazzjak Sergio, le, dan il-pubblikazzjoni issa maqsuma fi t-tnejn jew ħa fi t-tliet għandek is-sezzjoni li ħdimt fuqha jiena li għal parti ewlenija mbagħad għandek il-biċċa marbuta mar-ritratti u mbagħad għandek il-parti l-oħra li hemm tittrattati fil-qosor ta' diversi nies li kienu jafu lill-President Emeritus Giorgia Bela. Din il-eħle ma kienx miex dik it-tip ta' biografija bħala desktop, ġifieri li inti fittixt fil-librerija u dan kollu aktar narrativa ta' dan il-personaġġ prettikament nistgħu ngħidu lux hekk illi huwa personalità illi ħadem ħafna f'diversi setturi u jiena li provajt nagħmel huwa il-President kif nafuh illum bħala persuna pubblika fir-rwol ta' President. X'kienu dak li għamlu, x'kienu l-ingredjenti li għamluh biex u setta jaħdem bħala President kifet jaħdem, kif kienet jaħdem dak iż-żmien bħala President u il-valuri tiegħu. Ħanati eżempju żgħar, ġifieri kien hemm biċċa leġislazzjoni fl-aħħar tal-Presidenza tiegħu kienet kontroversjali ħafna li xhu ma ridx jiffirma. Kienet marbuta jekk Sir Żball mal-adozzjoni ta' tfal minn koppja LGBTI u assolutament ma u fil-fatt kellhom jistennew sakemm jinbidel il-President biex taqdi din il-liġi. Ġifieri da x'inhu bigottiżmu, da x'inhu bażi ta' valuri, da x'inhu irid ikun diffiċli, da x'inhu l-personalità tiegħu. U jiena allura li għamilt matul dawn il-diversi snin għamilt ħafna żmien nixxedew jah, insegwih, rajtu jaħdem ġol iskejjel ma' tfal, rajtu jaħdem mal-istaff tiegħu, rajtu jaħdem fuq l-orkestra, rajtu jaħdem fix-xogħol tiegħu fil-Malta Community Chess Fund. Rajtu jiżviluppa diversi servizzi, ġifieri jiena ppruvajt nifhem dal-persuna billi nara jien, billi nsegwih u noħu notamenti, u mbagħad tkellimt ukoll ma' diversi nies li kienu jafuh, min kien jafu sew, min kien jafu mill-bot, min kien jafu b'mod pubbliku, min kien jafu b'mod intimu bħala ħabib tiegħu jew ħabiba tiegħu, ġifieri jiena ppruvajt inħares lejn din il-persuna minn diversi. U qatt din in-narrativa kif nara jien. Ġifieri na dejjem qatlu dan huwa l-mod kif nara kien. Ġifieri l-ktieb huwa rakkont ta' dak il-ġrajiet li għiex fihom imma kif rajtom jien, kif ninterpretom.
Qed tagħtini ħafna spunti għal ħafna mistoqsijiet ukoll. Mela, l-ewwel waħda, dan ifisser li neċessarjament se jwassal għal proċess li wieħed jispiċċa jammira persuna għaliex fil-Malti għaw din l-idea li kif x'għad kiteb biografija qed jinċensa il-persuna. Mela, x'kien il-kas ta' dan il-ktieb?
Mela, l-ewwel ħaġa jiena bla dubju ta' xi għandi ammirazzjoni lejn il-persuna, probabbli kull ma kellix ma konx noqgħod nibboderja nagħmel dak ix-xogħol kollu li tagħmlu għal bla flus. Ġifieri dik kelma, ġifieri inti taf, nies jaħsbu li għax tippubblika ftit. Taqla l-flus, titlef ħafna flus, titlef ħafna ħin, ma ġibx tal-ispejjeż, jiġifieri jitselu
l-ġud,
ma l-unku ħaġa differenti. L-unku biex ngħidlek privileġġ huwa li toħogħos tikteb, inti meta tikteb artiklu, meta tikteb xi ħaġa, meta tikteb bibliografija, tikteb x'tikteb, intu mbagħad kif il-proċess ikun ta' tbatti anke ta' artiklu fuq gazzetta, imma mbagħad meta tlestih tajt ara darbuna li ġejja nerġa' nagħmel għax ħadd gost jekk tħossu kisek wellit xi ħaġa żgħira wellit ħsieb wellit idea. Ġifieri tagħmilha għal dak il-sens jiena akademiku wkoll dak iż-żmien kont qiegħed U koll fi sabbatical allura kienu jagħmel rules li ħadd mit-tasks li għamilt bħala li kont qed trid truħi bħala sabbatical. Però m'hemm xi benefiċċju f'dan is-sens, però jiena dal-persuna kont nafu u dal-persuna kien jaffaxxinati u għadu jaffaxxinani. Mhux bħala xi ħadd tistgħu xi Superman, Giorgia Bella kellu ħafna difetti, Giorgia Bella kellu difetti pereżempju li l-valuri tiegħu kien. Kienu saldo santi għalih u ma kienx hemm negozjat.
Kapitlu l-fidi ferma.
Jiġifieri, eżatt, jiġifieri dana assolutament hemm ċerta momenti fejn hu ma kienx non negotiable ċerta affarijiet. Kellu forsi difett illi jistenna ħafna iktar minn nies tiegħu milli forsi seta. Kellu difett illi u jrid ikun jagħti ħares li l-affarijiet u jimmanaġjhom u jrid tista' tara li kellu difetti, però meta jiena nwiesen dan kollu mal-fatt li kien. Jixpruna li dejqat, jentuzjazma li n-nies, kien ġentili ħafna ma' n-nies, ġenwinament ġentili. Kien bnidem ta' fidi, kien bnidem illi, u għavnidem illi, illa li religjoni importanti, u għandu understanding tajjeb tal-politika, ġviri, għandu dawn li ħafna kwalitajiet li na' konna nikkonverġjom f'dil-narrativa li ħadd gost illi sirt nafu ġifier iva il-bias tiegħi kien hemmhekk dawn kif rajtu jiena lek għatle kif rajtu mill-lenti tiegħi u kif rajtu b'mod il-favorevoli ħafna biex ngħidlek.
Andrew ovvjament da bħal ma jiġri kulħadd x'ħadd qabdek tagħmel xi ħaġa ovvjament hija xi ħaġa li tkun hemm il-pubblikatur ħafna darba fih il-pubblikatur qassam ikun jixtieq il xi ħadd partikulari. Ovvjament il-sem għandu l-pubblikatur fis-sens kemm ħallek liberu il-publikatur f'dak kollu li nkiteb.
Il-publikatur kajt, mela għara, l-ideja kienet ġa hemmhekk, konna ġa deċidejna li jiena insegwi x-xogħol tiegħu u nsegwi. L-idea
kien. Kurzi tagħek tippermetil, u kien jaf, Giorgia Bella li se jinkiteb dan?
U kien jaf, kien jaf. Marju tqat jiġi publikat qabel ma jispiċċa mill-presidenza li fil-fatt fil-verità minn jaf l-aħħar ftit xhur tal-presidenza tiegħu. U ġifiri b'dak is-sens. Il-publikatur kien xi dija, u hekk għandu jkun, ġifiri publikatur tajjeb, ma jgħidlekx tajjeb għal kollox, anzi jrid jgħidlek ħażin għal kollox. X'bdak il-mod go back to the drawing board u tarġa tibda. Ġifiri l-publikazzjoni partikolari tal-kajt mexxija minn Gordon Pisani, u bniedem diffiċli fil-mod it-tajjeb tiegħu, ġifiri Gordon huwa bniedem ġentili taf dan is-sensu bravo ħafna. Imma kien attent ħafna dettalji, rrid ċerta ċirkostanzi li jixtaq li jkun ftit iktar fuqhom, daħlet din l-idea naħseb minn għandu fil-fatt daħlet l-idea li jkun hemm dawn diversi trattati qosra ta' nies li kienu jafuh. Ġifieri kellu l-idea, naturalment il-pubblikatur ġol ir-responsabilità wkoll finanzjarja tiegħu il-pubblikazzjoni biex inkun għadna kollu, ġifieri għandu naturalment sem. Però qatt ma għalli hemmhekk neħwa jew ma nikdbux din ta' ma jmurx xi ħadd jieħu għalih jew ma jmurx ġifieri assolutament.
Kemm tħossu tiegħek imma l-ktieb?
L-ewwa tiegħi ġifieri.
Almenu dik il-biċċa li ktieb inti għana jgħidulek.
Lejn naħseb il-ktieb huwa kollu tiegħi, ġifieri jiena dawn in-nies li kitbu fih approvajthom ukoll, ġifieri ma kienx sempliċement sibthom hemmhekk fit-tieni parti tal-ktieb. Ġifieri dak huwa l-ktieb huwa tiegħi, ġifieri nogħżu niddubitax nerġa' nagħmel xi ħaġa hekk għaliex. Fih ħafna xogħol kif taf inti anke biex teditja jkun fih ħafna xogħol. Però ktibtu b'ħafna passjoni, ġifieri l-mod kif inhu miktub huwa rakkont li tista' taqra ħdej il-baħar, ġifieri jkun faċli Malti. Bil-Malti allura tu n-nies tom jaqrawh b'mod faċli ħafna. Fil-fatt waħda mill-affarijiet li dejjem xtaqt nagħmel u l-President dejjem emmen fija wkoll din l-idea kien li jrid ikun miktub mhux bħala dokument storiku, imma miktub, kif għamilt l-annotazzjoni inti, imma li jkun miktub mod li huwa faċli li kulħadd jaqrah, mhux biex hawn minnu ħmar ta' imma li jista' jilħaq kemm jista' jkun nies li tista' taqrah, taqra kapitlu, tara dawn u l-aneddoti u aneddoti ta' daħ li kien hemm naf bħal meta kien missieru jiselfu għandu jkun Ford kienet bl-istaffa u kien l-università u telaw l-fuq l-istaffa un bat inqalatlu l-istaffa b'kollox kellu fihem il-missjoni għalfejn inqalatlu dik l-istaffa meta għamlu xi pranks li qabel kien ukoll il-Prim Ministru ta' Malta Lorenzo. Ġifieri hemm diversi rakkonti ħelwi meta kienu ġew xi ħbieb għand il-mami tiegħu biex jagħmlu xi party. Sa hemm diversi rakkonti Halloween ta' dan xogħol minnhom ma tantx kienu magħrufa. U allura dan ktieb illi però jurik dan il-bniedem illi fost kollox kien bniedem komuni ħafna. Ġifieri aħna ħafna drabi naraw it-tailend tal-personaġġ, naraw il-President, naraw il-Prim Ministru, naraw ma nafx il-pop star, naraw il-kantant, naraw l-artist. Fil-każ ta' Giorgia Bela hemm li kulħadd u hekk din xaġa li jiena rrealizzajt, li dawn ma jitwildux ġo xi ġoddieb, dawn ma jitwildux ġo l-cotton wool dawn jitwildu bil-patata barra bħalna l-kol, li kollhom familja wkoll li batit ħafna biex rabbitu anke ġifieri fil-każ tiegħu kellhom marru l-Awstralja, marru missieru mbagħad kellhom jerġgħu jiġu lura l-adozzjoni tal-fall. Ġifieri, eħx, ħajja normali dak iż-żmien ma kontx tajdana xi persuna li għad ikun president. U dak huwa naħseb is-sabiħ ta' dan il-personaġġ ta' Giorgia Bela.
Il-fatt dal-argument għandu li qed tagħmel lura anke forsi waqa'. Xi ftit ukoll min jgħid li isma' l-biografiji jieħol ulmiti tan-nies li inti persuna tallaw fuq l-artal, ġifieri inti hawnhekk poġġejtu bħala bniedem qedem il-laħam.
Kont tara ġifieri bħal Giorgia Bela kien hemm il-gżuż, kien hemm ħafna, bħal Giorgia Bela jilgħab il-futbol, bħal Giorgia Bela li kien joħroġ fil-dokumenti. Malvijat kollix kien jieħdu xaġ ekstra tal-li jmorru daqqu l-qampina jġorru x-xema jew x'nu jagħmlu fi żmien dak iż-żmien biex jieħdu xaġ ekstra tal-flus mingħand il-fader, bħalu kien hemm ħafna. Bħalu li kien ħobb il-futbol, bħalu li kien jiġri li jagħmel il-volontarjat li jitla fil-missjoni, kien hemm ħafna. Giorgia Bela ma kienx xi ħadd li tajt as he went along li ġara kien li kellu kwalitajiet. Illi kienna bżonnom, iġbiri jina naħseb illi wieħed mill-iktar nies meritevoli ta' Giorgia Bela, u allura Gonzi l-induna li dan il-bniedem li ġej minn background regolari ħafna, background minn Tofjane oriġinarjament, background ta' raħal, kien iħobb ir-raħal, kien iħobb il-knisja, kien iħobb il-politika, kien iħobb il-sports, kien iħobb jilgħab il-futbol. Dan seta' jkun president ta' Malta, ġibri hemmhekk naħseb jiena waħda mill-ikbar deċiżjonijiet l-iktar deċiżjonijiet diffiċli għamel Laurent Gonzi wkoll.
Urtat il-ħafna nies ta' madwar.
Urtat ħafna nies ta' madwar, speċjalment dawk li kienu qed jippretendu li jsiru President ta' Malta, ġifieri kien hemm dak l-element ukoll. Però Giorgia Bela, naħseb jiena Laurent Gonzi duna da' Giorgia Bela, ġifieri għalkemm kien jimmilita fil-partit, kellu il-valuri kienu m'hemmx kompromess, Giorgia Bela jsir rasu jibsa ħafna f'dan is-sens. Ġifieri meta kien qal jiena hekk il-gvern dak iż-żmien Laburista jiddeċidi li jirtira biex ngħidlek il-mandat tiegħu jħorġ jgħid elezzjoni jien ma nibqax involut. Għamilha, m'għaddejja xejn. Ġifieri jekk jinek l-effej l-MFA fej kellu ħabbat rasu mal-Ori Sant għax dak iż-żmien kien hemm anke kwestjonijiet ta' minnu l-ground dan kollu kien hemm il-pika, kien hemm anke żmien fej kien hemm kampjonat, kważi żewġ kampjonati tal-futbol. Ma ddejjaqx li jħodha ma' l-Ori Sant li kien dak iż-żmien ġa kien ikkonsidrat bħala wieħed mill-aktar politiċi b'saħħithom b'appoġġ kbir. Meta derlu li għandu jagħmel il-maratona tal-volleyball b'ċerta mod, b'ċerta struttura, b'ċerta maddejat. Jiġifieri ma kellux kompromess. Meta mbagħad kellu dak il-proġett kbir tal-eating disorders li dar kienna l-saħħtek fejn hemmhekk ukoll nefaq ħafna flus, jiena niftakar kont f'dak il-filmoti komiċess għandu kont ngħid f'qalbi ngħid dan this is kbir wiz dan il-proġett min dan il-proġett li huwa enormi, ambizjuż. Però ukoll ra li kien utli ra sens fih u baqa għaddej bih. Ġifieri kien bniedem perseveranti u ma jdejjax, ma jafx.
Andrew, tisimak titkellem ovvjament naħseb taqbel li wieħed għandu jiktefu dal-bniedem għaliex ara kemm hemm affarijiet. Ma kemm forsi anke ta' kurzita għan-nies, ma nafx. Imma ħafna drabi forsi jiġri wkoll li ara kemm hawn nies li jaħdmu fil-volontarjat, qatt ma jissemew fil-festi mal-anzjani, ġifiri, kif għanna nħarsu li għadina? U kol interessanti dal-lazz.
Dawnu għab privileġ.
Marriċin waqqa ovvjament il-karattru, figura ta' Giorgia Bell, ovvjament.
Ġifiri, ħafna nies, ġifiri inti li jekk segwi kidbiet u dak li jkun segwi kidbiet biografiji għaf li jkent tuħu l-personaċ minto, fek tuħu l-personaċ Fenekadami. Għana u personaċ Fenekadami, Fenekadami. Waħda mill-ikbar kolonni tiegħu kienu riċerka Kija Karwana. Ġifieri li kellna neħħu riċerka Kija Karwana mill-istorja politika ta' żmien Fenekadami, ma nasibx kien ikun għal Fenekadami li nafu llum, dubita kienx jasal fejn wasal u kienx jirrappreżenta biex ngħidlek l-aġenda ta' dak iż-żmien. Ġifieri u ma kienx riċerka Kija Karwana biss kien Father Peters ra ċin ongrot, ġifieri tieħu dawk it-tnejn kienu l-iktar żewġ li provdewlu kellek riċerka Kija Karwana li provdilu ħafna mill-aspett organizzattiv. Mbagħad kellek nies oħrajn ta' Palois Gali, eċetera, ma mbagħad kellek ukoll il-Father Peter li kien l-ideoloġija ta' wara Fenekadami, ġew il-prinċipi, l-idea tal-kunċett ta' dialogu, per eżempju, dawk kollha ġew minn Father Peter. Jiġifieri hija daqs unfair, jiġifieri vera li dawn il-personaġġi kollha kienu kellhom kolonni, kellhom il-krozzi ta' nies importanti ħafna. U tista' tibqa' sejjer hekk għal kull personaġġ. Dawn huma nies li jiddeċidu jagħtu lilhom infushom għal dawn il-mexxejn jarawhom bħala punt ta' referenza, jkunu jiddeċidu biex joqogħdu on the back burner biex ngħidlek ma jkunux daqshekk viżibbli biex jimbuttaw imbagħad il-personaġġ. Però xorta jrid ikollok il-kwalitajiet, ġifieri Richard Kija Karwana bil-bravura kollha tiegħu, ta' Father Peter bil-bravura kollha tiegħu, kulku ma kellekx il-Fenekadami, l-istess Mintoff, ma kellekx l-Edgar u nies oħrajn li pproġettaw u mbuttaw il-Mintoff f'dak li jagħmel. Ma kienx ikollok il-perit minn dawn kienx ikollok il-Fenekadami. U l-istess Giorgia Vela, kellu ħafna.
Andru, fil-każ ta' Giorgia Vela, li ma ħanajt eksib l-iktar karattru diffiċli biex tikteb aw l-iktar kapitlu skużani.
Libda wieħed, ġifieri it-tbat hija li tikteb hija dejjem hemm, però l-iktieb kif qiegħed huwa rakkont ta' fażijiet differenti tal-istorja. Ġisek kull darba tiftaħ kaxxa ġdida. Ġifieri inti kull darba qed issir taf parti oħra tal-personaġġ.
Ikomplu ma jkomplux għan jdu.
Le tista' taqrom dej stand alone fil-fatt il-kapitli huma kapitli osra, xogħol titkellmu fuq il-fidi, xogħol titkellmu fuq il-komunità, xogħol titkellmu fuq il-volontarjat, ġifieri fihom infuhom tista' taqrom kważi mod iżolat. Kollox bati biex tiktbu, għaliex il-kitba hija diffiċli ħafna, ġifieri l-kittieba tajbin, biex qed ngħid li jiena hekk, imma l-kittieba tajbin ma nemminx li ma kittieba li kif jaqbdu jkollhom il-karta qudiem hom jiktbu, ma nemminx hekk, naħseb ikun
preżunzjoni,
ma nafx ħalli ngħid hekk, jiena naħseb il-kittieba tajbin huma l-kittieba li jbatu ħafna u dbati ħafna jfisser li kważi kultant joħroġlu klara hija b'dek il-paniku. Tweġġa, kważi anke tweġġa mentalment, għabdu kuġiħ terasijiet, tkun tikteb xi ħaġa jkollok se ma tistax tara kif se tikteb. Jew ukoll ma tkunx tista' tikteb għax tkun isek palmeta fejna fi kollok ġurnata għandek qabti tissuq il-karozza u suqa kollok ġurnata oħra ma doffi minn point A sa point B li jkun viċin tara bi kbira, ġifieri hekk li kitba fi ħafna tbatija. Dak huwa l-linja li kien ikolli ħafna drabi. Però kollha mbagħad kienu esperjenzi sbieħ. U l-iktar soddisfazzjoni huwa meta tajtu l-iskript il-Giorgia Vela u kważi ma rafx illu nnifsu, kważi beda jara affarijiet fih nifsu li ma kienx romu. Dak huwa għalija soddisfazzjon kbir għax irnexxi li nagħti.
Tajtulu għax xtaqti għax obbligawk, għax xi kultant ukoll il-kittieba jiddejqu minn dan il-proċess. Ma naħseb dak kien hemm persuna ħajja diskutibbli wkoll.
It was never on the table li jiena ikolli xagħti ċensurani. Ġifieri inti tafni serġu ġifieri kieku kont naqbad nolli kollox ma nagħmel xejn. Ġifieri jew ma nagħmel xejn. Ġifieri żgur dik ma kienx taħdem miegħi. Għandek il-vantaġġ ukoll li Giorgia Vela u naħseb li kienet waħda mir-raġunijiet għalfejn ħallini ħall-aħħar tal-Presidenza tiegħu. Ma kienux affarijiet li jistgħu jikkawżawlu diffikultajiet bħala President. Ġifieri għax jista' jkun hemm deċiżjonijiet jew aneddoti illi setgħu jirriflettu fil-ħidma tiegħu mal-Gvern jew fil-ħidma tiegħu mal-Oppożizzjoni. Allura hemmhekk kien importanti li ma jsirx waqt li għadu President għalkemm ħareġ ma fl-aħħar xhur, ġifieri fl-aħħar momenti. Ġifieri f'dak is-sens għadna attenti, ma mhux għadna attenti x'nikdbu, ma għadna attenti li meta noħorġu ma jkunx hemm minn dawn l-affarijiet, però assolutament ma kienx hemm la minn. Ġifieri il-kritika kienet jonkella il-nudging kien marbut ma li xogħol isir aħjar, jew li l-kidba tkun aħjar, jew li l-kidba tkun iktar kolorita, jew inqas il-kolorita, imma mhux jinkiteb, assolutament, f'termini ta' kontenut. Anyway, ma konċ naċċetta.
Andrew, eżattament, imma xin huwa r-rwol tal-President? Inti issa ovvjament studjat il-Ġorġa Bela, u naf li anki fil-programmi tiegħek anki dan is-suġġett mhux darba jew tnejn li qajjimtu għaliex ma nafx. Kultant forsi il-President tagħna l-uffiċċju tiegħu donnu sar iktar karus, m'għandix nonqos li ħadd qed isir ħafna ġid ta'. Imma issa anki li studjajt dal-każ kellek da' sempil tajjeb ta' Ġorġa Bela. X'għandu jkun ir-rwol tal-President?
Ara, jiena m'inhiex kostituzzjonalista u nkun President Sekret. Imma kif nara jien, l-ewwel ħaġa kull president iġib xi ħaġa differenti dwar meta tkun dekan, meta tkun lecture, meta tkun kittieb, meta tkun għallim, inti dejjem jekk tkun ġej minn wara għallim ieħor se ġib xi ħaġa differenti, se ġib taste differenti għal ħaġa. Mhux għax ħadd jkun għamel ħażin, imma x'inti tagħti lemħa direzzjoni kulur differenti. Jien naħseb li l-presidenza, ankun onest, iktar ma jgħaddi żmien, mhux il-Kostituzzjoni hemm x'affarijiet irranġaw. Però r-rwol tal-President huwa rwol importanti tajjeb u tajjeb ħafna. President għandu jkun kemm issa jkun inviżibbli, jiġifieri. L-importanti huwa li dak li għamel President u di xi ħaġa li għallimni Ġorġa Bela u tkellimt anke meta kont nitkellem ma' presidenti oħrajn. Importanti li dak li għamel ma jkunx jikkompromettij ir-rwol tiegħu ta' President. Jista' jkun qed ibeħħ l-imqaret jew il-frawli. Dik mhux problema. Dement illi ma tkunx tikkompromettij l-aktar rwol importanti, jiġifieri li hu jrid ikun li lin il-bot mill-politika għaliex il-Presidenza tiskatta b'saħħa kbira, ġiri ħafna iktar milli naħsbu, u ġradi fi żmien Ugo m'sudbonix fin-98. Il-Presidenza, fil-moment li jkun hekk vera bżonna, tiskatta u tħalli impatt tajjeb ħafna. Ġifieri, kif hija strutturata, il-Presidenza tagħtik il-mekkaniżmi kollha biex tieħu over meta l-Istat għandu xi problema. Mela hemmhekk m'għandniex bżonn ninsew. Importanti li ma ninsewx dak ir-rwol, ma ninsewx id-diplomazija, ma ninsewx ir-rwol. Imma mbagħad ikun ħasra jekk aħna il-Presidenza nattwa b'affarijiet oħra biss, jiġifieri ir-rwol ta' ġibirta fondi huwa tajjeb m'għandix problema bih. Il-kunċett tal-idea tal-President's Foundation, tal-President Mary Louise Scolari hija tajba wkoll. L-importanti huwa però li ma ninsewx bħala stat, bħala nazzjon, bħala pajjiż, ma ninsewx r-rwol mbagħad aktar fondamentali minn hekk li għandu President, li jekk iċedilek, jekk ikrollalek l-istat għal xi raġuni oħra, ma jkollokx maġġoranza, ma tkunx jista' tiggverna, jkoll hemm diffikultajiet oħra, dak ir-rwol tal-President isir priorità assoluta. Ma jien ma naqbilx li l-President għandu jingħala isu fil-binja tiegħu u ma joħroġ, ġifieri kellek President tiegħek, ġifieri pereżempju nisbħal Ugo, Mifsud Bonnici, nisbħal Edwin Negadami, kienu jgħodu low profile ħafna, kienu jagħmlu ftit fundraising u hekk. Jiena li hija ħela ta' flus, ħela ta' riżorsi.
Ġifieri użaha esperjenza.
Ħela ta' esperjenza, użaha, anzi nishom jużaw iktar dak il-valur. Però minn naħa l-oħra nirridu noqogħdu attenti wkoll illi il-Presidenza fluqgħet li tagħmel ħafna affarijiet oħra. Ir-rwol fondamentali li fil-moment li l-istat għandu bżonn, pereżempju dal-aħħar il-President ngħidu Mary Louise Scolari Preca, tkellmetu qalet isma' ammonit li l-politiċi qed jitkellmu sew, hekk qalthom, in not so many words. Ġiri kitbet artiklu politiku l-gazzetta meħ, ma doffija tawa tkellmu sew bejnietkom. Tkellmu b'idea differenti, ma tkunx personali. Ġifieri ir-rwol tal-President huwa dak li ammonixxi meta hemm bżonn li jpoġġi back on track. Importanti però li nħallu b'ċerta serenità, li l-President ma ntaħrux f'kontroversi u jibqa' f'ċerta serenità. Ħalli fil-moment fejn hemm bżonn punto di referenza minħabba li l-istat, id-demokrazija tagħna, l-parlament, whatever ikollu diffikultajiet, ikollok din fallback tal-President li tkun tista' tindirizza dawk il-ħtiġijiet.
Andrew, iktar kmin inti għad ma nafx jekk niktibx ktieb ieħor bħal dan, anzi naħseb kont kategoriku li ma tiktibx. Għaliex?
Għax tajringu, ġifiri inti l-ħagġa da ma jisirx mill-lum għal-għada, ġifiri dana jirrit jisir fuq, ġifiri da għdom t-nikdibu jina ġifiri biex segwejtu biex ħattin notamenti biex il-tajt n-nies, man-nies, ġifiri, naħseb b'dom 3 snin fuq. Ma tafx il-publikatur se jaċċetta, ma tafx il-publikatur se għax inti mandek l-ebda kontra, għamin il-publikatur jamillek kontrat u jgħidlek, all right, imma jiformalizza, meta jara l-iskriptu, mus jiformalizza għabel. Ġifiri ftit, kim fiħ xol mux għazin. Having said that, jina jaffaxxinawni n-nies, ġifiri ku kelli narġa nikteb, ma nasibx nikteb biografija ta' persona waħda, ma nikteb biografija ta' diversi nies li għalihom huwa importanti ħafna, m'għandhom x'daqshekk profil dak xi ħaġa li kont semmejt inti, imma li kienu leaders importanti fil-komunitajiet tagħna, ne akademiċi pereżempju li ma nafux ħafna fuqhom, u nies oħrajn fil-qasam tal-volontarjat, fil-qasam soċjali, fil-qasam tal-policy, li ġabu tibdil kbir fir-rwol tagħhom li għamluha b'commitment enormi. Ġifieri jeżistu ħafna nies li m'għandhomx il-privileġġ tiegħek u tiegħi li jissimgħu, jissemmew u li jitkellmu fuqna u nagħtu l-fehmiet tagħna, imma ħafna nies li jkunu committed fir-rwolijiet tagħhom u jagħmlu xogħol tajjeb ħafna. U dawn nixtieq li xi darba kull opportunità li nikteb. Ma li tikteb kelli ta' tentazzjoni għal xi ħadd partikolari wara programm ngħidlek, imma kienet tkun ibsa ħafna kien ikun fiha ħafna xogħol.
Però bla dubju joħroġ ħafna ġid ukoll kif qegħdin ngħidu u nies tridhom. Jiġi hemm dik innaqra kalamita wkoll anke.
Insomma, jiena ma nludix ruħi li għax.
U lejla hemm xejn il-miljuni ma.
Le le u laqas laqas. Hemm bijaw mhux ħażin dil-verżi naħseb bijaw xi 4,500 hekk minn serżi.
Jiena tajjeb ħafna.
Imma le ma jiena mhux se nludi ruħi xqra u xiktieb jew xi paragrafu minn tiegħi se jfisser li se jinbidilhom ħajthom. Però jekk f'dak il-moment jiena nies entom biex jaħsbu biex jirriflettu biex uħadu gost, allura f'dak is-sens ġiet tkun għadejt missjoni importanti ħafna.
Bla dubju. Grazzi ħafna lil Dr. Andrew Azzopardi tkellimna dwar il-ktieb tiegħu Ġorġa Bela għal bin-nies. Grazzi wkoll lil Carmelo Grek tal-bilanċ tekniku. Insemmilkom. Smajtu fuq Campus FM. Ħajja taħt lenti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.